U Crnoj Gori je ponovo pala vlada. Novu će sastaviti oni koji su sastavljali i prvu. Sve su opcije na stolu. Izgleda da svaka stranka koja je ušla u parlament mora da isproba svog premijera. Pa, ko duže izdrži. Erdogan stigao na Balkan i prvog dana prodao dronova za nekoliko stotina miliona evra. Još da, kao što neki od njega očekuju, reši i problem na Kosmetu. Zapadni mediji optužuju Rusiju da vrbuje srpsku decu da besplatno studiraju u Moskvi. Evropljani su mudriji. Oni uglavnom čekaju da studenti doktoriraju u svojoj zemlji, pa ih onda vrbuju. Čuli ste šta je obeležilo proteklu nedelju, a moj pogled danas biće usmeren na Rusiju.
Saznaćete zašto je Putin poručio: nećemo isporučivati ni gas, ni naftu, ni ugalj, ni lož ulje, ništa. Da li je vladavina strahom zamenila demokratiju? I zašto se svet pravi da ne primećuje tektonske promjene kroz koje prolazi?
Slušate Radio Sputnik.
Kome je Putin uputio najoštrije poruke iz Vladivostoka?
Ruski predsednik Vladimir Putin je u svom govoru na Istočnom ekonomskom forumu u Vladivostoku obelodanio ruske strateške planove i ciljeve u budućnosti.
Panika stvorena na početku ruske specijalne operacije da će siromašne zemlje stradati od gladi završena je dogovorom da se dozvoli izvoz ukrajinskog žita. Brodovi sa žitom su krenuli iz luka i gotovo svi završili na drugoj strani. Praktično svo žito koje je bilo izvezeno iz Ukrajine završilo je u zemljama Evropske unije, saopštio je predsednik Rusije Vladimir Putin. U okviru svetskog programa za hranu Ujedinjenih nacija, koji predviđa pružanje pomoći onim državama kojima je to najpotrebnije, bila su natovarena samo dva broda. Naglašavam, samo dva od 87. U njima je bilo izvezeno 60.000 od 2 miliona tona. Samo 3% je bilo poslato u zemlje u razvoju, rekao je Putin. Možda bi trebalo ograničiti izvoz pšenice iz Ukrajine. O tome ću se posavetovati sa Recepom Erdoganom, dodao je on. Kako je istakao, najsiromašnije zemlje gube pristup osnovnim namirnicama, jer ih razvijene zemlje kupuju. Njihova kupovina u velikim količinama izaziva rast cena. Po njegovim rečima, 345 miliona ljudi već pati od nedostatka hrane, što je 2,5 puta više u poređenju sa 2019. godinom. Po mišljenju međunarodnih organizacija, cene hrane će i dalje da rastu, tako da moramo udružiti snage da promenimo ovaj trend. Postoje sve šanse za to. Neophodno je ne samo da se donose odluke pod nekim uverljivim izgovorom, već i da se zajedno radi na sprovođenju donetih odluka, rekao je Putin. On se osvrnuo i na sve češće izjave zapadnih lidera da Rusija koristi gas kao oružje. Dajte nam turbinu, sutra ćemo uključiti Severni tok 1. Ne daju ništa. Kažu, evo, koriste ga kao oružje. Koje oružje? Sami su doveli stvari u ovu situaciju, a sada ne znaju šta će s tim, objasnio je. Iako se svet upadljivo menja, u ponašanju Zapada sve ostaje isto. Kao pretnje čitavom svetu uočavaju se otvoreni, agresivni pokušaj Zapada da drugim zemljama nametnu modele ponašanja, da ih liši suvereniteta i da ih počine svojoj volji. Zapravo, nema ničeg neobičnog u tome. To je politika koju kolektivni Zapad sprovodi već decenijama, rekao je ruski lider. On je naglasio da je katalizator tih procesa pad dominacije Sjedinjenih Američkih Država. Putin je u obraćanju istakao da je u sistemu međunarodnih odnosa došlo do tektonskih promjena. Porasla je uloga država Azijsko-Pacifičkog regiona. One su centri tehnološkog rasta. U pokušaju da se suprotstave toku istorije, zemlje Zapada su potkopale ključne temelje svetskog ekonomskog sistema koji je godinama građen, ukazao je ruski predsednik. Izgubilo se poverenje prema dolaru i funti kao valutama i Rusija se udaljava od njihove primene. Ruski predsednik govorio je i o početku specijalne operacije u Ukrajini. Mi nismo pokrenuli borbena dejstva, već pokušavamo da ih zaustavimo. Ništa nismo izgubili, niti ćemo izgubiti. Glavno je to što ćemo dobiti, jačanje suvereniteta, dodao je ruski lider istakavši, sve nepotrebno će biti odbačeno, a mi ćemo ići napred.
kakve je Putin poslao poruke svetu?
U podužem govoru prilikom otvaranja Međunarodnog ekonomskog foruma na Dalekom istoku, Vladimir Putin je dao jednu prilično grubu sliku trenutne situacije u svetu, ali je i ocrtao koordinate jednog novog svjetskog poretka koji se lagano stvara. I naravno, stvara se u mukama. Oni koji su sebe do sada vidjeli na čelu tog unipolarnog sveta nikako ne mogu da shvate da je došlo zaista do tektonskih promjena i da ništa više neće biti isto kao što je bilo. U međuvremenu, kako bi sačuvali svoju poziciju i svoje liderske ambicije zadovoljili, oni su bukvalno porušili sve ono što je godinama, decenijama, čitave tri decenije stvaranje nekakav red i nekakav mir u svetu. Imali smo na početku bipolarni svet, on je srušen, onda se krenulo u stvaranje jednog novog sveta u kome se Amerika zaista našla na čelu, ali se Evropa na neki način ušuškala između Amerike i Rusije. Rusija joj je davala jeftine energente, sa Amerikom je sarađivala, prodavala svoje proizvode, dobijala od Amerike pomoć nekad i veliku i sve je nekako bilo u redu. Međutim, onog momenta kad su se u Aziji pojavili takozvani azijski tigrovi, nove zemlje koje su u nekom trenutku dosta zaostajale ekonomski za Evropom i za Amerikom, ali ogromnim koracima grabe napred, nastala je panika. Ta panika se razvijala i razvijala i činilo se da je vrhunac dostigla negde pre korone. Pre svega, zahvaljujući činjenici da je nazrela jedna velika ekonomska kriza koja je trebalo da razreši sve ekonomske dileme i sve probleme koje su svesno stvarali godinama. Međutim, došla je korona, ljudima se učinilo da se iza korone može sakriti sve ono što nisu želili da bude viđeno i dve godine je bila nekakva pauza u kojoj je svet bio kao u hibernaciji. Vrlo malo fabrika je radilo, ljudi su bili zatvoreni po kućama i kad je prošlo sve to, učinilo se da je vrijeme za novi zamajac ekonomski ne samo u jednoj zemlji ili u dve, nego u celom svetu. I u tom trenutku Amerika, svesna da ceo svet podrazumeva i azijske zemlje, i Indiju, i Kinu, i mnoge druge koje, kako resko smo, idu napred, Amerika kreće da minira celu priču. Dakle, pre svega, mi ovdje govorimo i o tome kako je nestalo hrane i kako će neke zemlje ostati bez hrane. Naravno da će ostati bez hrane kad je Amerika besomučno štampala dolare i tim dolarima otkupljivala svu postojeću hranu. To su radili neke druge zemlje koje su imale novca, ali pravog. Američki novac nije pravi novac. Američki novac nema nikakvu podlogu. Dakle, u Americi se štampa onoliko novca koliko odluči Fed i taj novac vredi tačno onoliko koliko vredi papir na kome je odštampan novac. U posljednje vrijeme čak i papir ne postoji, više se ništa ne štampa, to je novac koji se elektronski generiše i zato se može kupiti ceo svijet. U međuvremenu Amerika, koja je kao glavnog svog suparnika vidjela Rusiju, počela je da je opkoljava oružjem, odnosno da postavlja svoje baze ili da preti da će postaviti svoje baze na samim granicama Rusije. Rusija to naravno nije mogla da dozvoli jer je njen stav da ne treba ugrožavati tuđu bezbednost. Uostalom, to je jedno od osnovnih pravila međunarodnog prava. Dakle, tvoja bezbednost se završava tamo gdje ugrožava moju bezbednost. Ruska bezbednost je bila dramatično ugrožena posljednjim potezima NATO-a i primicanjem njenim granicama. Kada je Putin zatražio da se NATO povuče sa njenih granica, nastala je pomama. Odjednom su počeli da govore da je Rusija neprijatelj, da se sa Rusijom može razgovarati samo sa pozicije sile i na kraju su tu poziciju sile nekako izazvali. Kaže se obično, nemoj previše da želiš jer može da se desi da se želje ostvare. Američke želje su se ostvarile. Rusija je krenula da na drugi način završi ono što su počeli. Nije čudno što Putin kaže mi nismo ništa počeli, to je davno početo. Već 2014. godine je počela borba Ukrajine protiv sopstvenog naroda, ruskog naroda naravno u Ukrajini. 8 godina je trajala. I na kraju je Rusija morala se umeša i zaštiti svoj narod. Međutim, u ovom govoru posebno mjesto zauzima zapravo ta slika Zapada, ogoljena slika Zapada kakvog mi zapravo nekad vidimo, nekad ne vidimo. To kršenje međunarodnog prava u svakoj situaciji, te situacije u kojoj je Amerika sve što je smeta rješavala bombardovanjem, odjednom je zaboravila i počela je da govori da je samo Rusija ona koja krši međunarodno pravo. Na primjeru žita to je vrlo očigledno pokazano. Mi ćemo se setiti vremena i histerije kada je počela specijalna vojna operacija u Ukrajini, kada je svet počeo da vapi za ukrajinskim žitom. Dakle, odjednom je počela priča o tome kako će afričke zemlje poumirati od gladi, do njih žito nikako ne može da stigne. I činjenica da je ukrajinskog žita bilo u rezervama tačno 1% ili nešto manje od 1% svjetskih potrošnja žita, nikako nije mogla da promeni stav. Bez ukrajinskog žita se ne može živjeti. Onda je napravljen dogovor da se ukrajinsko žito izveze, da se dozvoli izvoz preko ukrajinskih luka, ali u tom ugovoru je bio deo da se izvozi i rusko žito, koga ima mnogo više. I ako su zaista potrebe Afrike i drugih zemalja velike, onda je valjda logično izvesti i više žita nego što ima Ukrajina. Takav je bio ugovor. Danas Vladimir Putin kaže da je od tog trenutka izvezeno samo ukrajinsko žito i da je od 87 brodova samo 2 broda otišlo prema Africi. Toliko licemerje, toliko strašno varanje, ne znam koju reč da upotrebim, laganje naroda, ne samo svog, nego i celog sveta. Zamislite koliko su oni bili dobri, koliko su oni bili dobrotvorni kad su plakali nad sudbinom Afrike, koju i sada nisu nahranili. U međuvremenu srušili su svetski poredak, ali su pre svega naneli štetu sebi. Danas su evropske zemlje pod uticajem Amerike odlučile da Putina proizvedu u glavnog neprijatelja i gas je isto tako neprijatelj. I samu činjenicu da im je gas neophodan, nikako ne mogu da pomire sa željom da ne kupuju ruski gas. I zato se gas proglašava za oružje, iako je zapravo Evropa i Amerika, u ovom slučaju pre svega Kanada, iako su one te koje sprečavaju dotok ruskog gasa u Evropu, pre svega time što ne žele da oslobode sankcija turbine, Siemensove turbine koje se popravljaju u Kanadi, oni ih nisu oslobodili sankcije. Onog momenta kad ta turbina stigne u Kanadu i popravi se, ona kreće iz Kanade prema Nemačkoj, odatle prema Rusiji. Rusija nikad nije sigurna da li će ta turbina stići na odredište ili će neka od zemalja na tom putu od Kanade do Rusije zaustaviti i staviti sankcije. U ovom trenutku samo je jedna turbina ostala i ona se pokvarila. Tamo curi nekakvo ulje. Ukoliko bi se ona koristila, mogla bi da izazove veću havariju. Ona se dakle sad ne koristi, ali je Rusija ne šalje u Kanadu jer se boji da je više neće ni dobiti. A gas, naravno, Nemačka može da uzme iz Severnog toka 2. Zašto je gas iz Severnog toka 1 dozvoljen, a gas iz Severnog toka 2, čiji je izvor isti, čija je cena ista, je zabranjen, to će vjerojatno jednog dana nemački lideri morati da objasne svom narodu koji će se smrzavati. U svakom slučaju, svest o tektonskim promjenama izgleda još uvijek nije došla do onih do kojih treba da dođe. Kad se probude, Evropa više biti neće centar sveta, više se neće govoriti da je Evropa ceo svet zajedno sa Amerikom, ceo svet će biti na drugoj strani, a Evropa će se naći u poziciji koju je zaslužila.
Da li je vladavina strahom zamenila demokratiju?
Zaporoška nuklearna elektrana, ZNE, koja ovih dana izaziva strah pa i paniku gotovo u celoj Evropi, po kapacitetu najveći instalirani energetski objekat ne samo u Ukrajini, već i u čitavoj Evropi i druga najmoćnija nuklearna elektrana u svetu, posle kanadskog Brusa kapaciteta 6550 megavata. Elektrana se sastoji od 6 energetskih blokova sovjetskog dizajna, od kojih svaki uključuje vodeni nuklearni reaktor, VNR, snage 1000 MW. Početkom decembra prošle godine, ZNE je prvi put radila punom snagom i proizvela više električne energije od projektovanog kapaciteta, a za godinu dana proizvela je 40 milijardi kWh, skoro četvrtinu od 155 milijardi, koliko se ukupno proizvede u Ukrajini. Srce svakog od 6 energetskih blokova ZNE je vodeni nuklearni reaktor, projektovan pod naučnim rukovodstvom čuvenog Kurčatovskog instituta. Svaki može da primi 66 tona obogaćenog uranijuma. Smatra se da su reaktori te vrste pouzdaniji od starijih reaktora RVSK, reaktor velike snage, odnosno kanalni, kakav je između ostalog bio korišćen u nuklearnoj elektrani u Černobilju. Zaporoška nuklearna elektrana od drugih se razlikuje i po tome što pored uobičajenog skladišta za iskorišćeno nuklearno gorivo, koje se naziva mokro, jer se gorivo hladi u specijalnom bazenu, od 2001. godine ima i takozvano suvo skladište. To suvo skladište predviđeno je za 380 kontejnera sa ventilacijom koji mogu da prime ogromne količine iskorišćenog goriva koji dalje isijava toplotu. Prema trenutnim procenama, u ZNE je do sada iskorišćenim gorivom napunjeno 170 kontejnera. Zaporoška nuklearka tradicionalno je koristila gorivo ruske proizvodnje, ipak u pokušajima da se po svaku cenu oslobodi takozvane zavisnosti od Rusije, Ukrajina od 2014. radi na tome da gorivo zameni američkim koje proizvodi Westinghouse Electric, tako da se i u Zaporoškoj elektrani u bloku 5 prešlo na američko gorivo. Te dve vrste goriva pre svega se razlikuju po nivou obogaćenja uranijuma. Kod Westinghouse-a taj nivo iznosi između 3,48 i 3,82%, a kod ruske kompanije TVEL između 3,99 i 4,38%. Taj pokazatelj neposredno utiče ne samo na snagu elektrane i rok trajanja goriva, već i na cenu proizvodnje.
Zaporošku nuklearnu elektranu kontrolišu ruske snage od 9. dana specijalne vojne operacije. Oni su tamo došli, dogovorili se sa ljudima koji tu rade i naravno čuvaju elektranu od eventualnih napada. Sve je radilo normalno do pre otprilike mjesec dana, da bi odjednom se neko setio da treba malo zaplašiti narod u Zaporožju, jer je to onaj isti narod koji su oni 8 godina tlačili i maltretirali, i sad kad su došli u poziciju da koliko toliko lakše dišu, treba ih uplašiti eksplozijom atomske elektrane koja se nalazi na toj teritoriji. I onda je počelo granatiranje elektrane svakodnevno raketama, granatama, čime god se moglo. Ovih dana Rusija je uspjela da u Zaporožje dovede predstavnike Međunarodne agencije za nuklearnu energiju da provere i da vide ko puca na elektranu i koliko je elektrana ugrožena zbog ovakvog granatiranja. Saznali smo rezultate te posete. Oni su rekli da se na elektranu puca, ne kažu ko puca, ne kažu sa koje strane se puca, i zahtevaju da se obezbedi, da se stvori neka zona bezbednosti oko te elektrane. To naravno nikome ne bi trebalo da smeta i neće, verovatno će se takva zona i stvoriti, što neće automatski značiti da će Ukrajinci prestati i dalje da je gađaju. Panika koja je nastala ne samo u Ukrajini, nego i u celoj Evropi, podgreva se svakodnevno nekim novim idejama, da će recimo šta ako bude kao Černobil, pa će onda, ne znam, radioaktivni oblak za 15 dana stići do polovine Rusije, a ne znam, ako vetar bude duvao na neki drugi način, on će ići u Evropu, onda šta ako bude kao što je bila Fukushima, onda će se desiti ovo ili ono. Mada kažu stručnjaci koji se bave atomskom energijom, svaka od tih havarija, hvala Bogu nije ih mnogo bilo na atomskim elektranama, je drugačija. Različite su jedne od druge i ne mogu se predvidjeti. I zato je meni se čini važno da mi kažemo šta zapravo može da se dogodi i koliko je opasno to što se radi. Nema sumnje da je opasno da se gađa nuklearna elektrana. Međutim, ova nuklearna elektrana građena je u sovjetsko vrijeme, u vrijeme hladnog rata, kada je uvijek ona druga strana bila potencijalni neprijatelj, i kažu da je građena kao srednjovekovna tvrđava u kojoj je na sredini presto, ali na prestolu ne sedi car, nego sedi reaktor. Taj reaktor je tako dobro zaštićen da, kažu, kad bi bio pad jednog aviona na njega, on ne bi bio povređen. I kad bi se gađalo uzastopno nekakvim granatama ili već ne znam kojim, ne naravno atomskom bombom, također ne bi bio oštećen. Znači, reaktor je koliko toliko siguran i oni njega ne mogu da povrede. Drugo osjetljivo mesto je taj sistem za hlađenje. Sistem za hlađenje je zapravo ono što je puklo u Fukushimi, i to je ono što je dovelo do tragedije do kakve je dovelo. U ovoj situaciji, naravno, ne bi valjalo da taj sistem, on je mnogo osjetljiviji nego sam nuklearni reaktor, i ne bi valjalo da bude pogođen. Međutim, elektrana ima i rezervne rashlađivače, da to tako nazovemo, da to nije pravi naziv, i vrlo brzo bi mogli da se snađu ljudi koji tu rade, da prebace sa jednog na drugo i da spreče veću dramu. Postoji treća varijanta. To su zapravo najmanje zaštićena ta dva skladišta sa suvim i vlažnim uranom koji je već iskorišćen. U njemu naravno još ima radioaktivnih delova i oni se na dva načina čuvaju. Jedan je na otvorenom, a drugi je, ne znam, nešto se zatrpava, ali zapravo čeka se neko vreme da se vidi koji će biti konačan način, da li treba da ga oni sahrane, kako kažu, to su oni sarkofazi sa mnogo betona koji također sprečavaju zračenje. Međutim, kad se dođe dotle i kad se zapravo kaže da je možda moguće pogoditi neki od tih skladišta, onda je došlo do velike diskusije oko toga koliko mogu ta mala zračenja da utiču na okolinu i koliko je domet i da li su uopšte štetni. Postala je jedna teorija da su deca koja su živjela u blizini Černobila, u nekom trenutku više obolevala od raka nego druga deca, ali ovdje se radi zaista o zračenju niskog intenziteta, dakle o zračenju manjem od 100 miligreja. Takvo zračenje, tvrde stručnjaci, ne bi moglo da našteti ljudima koji žive u okolini atomske centrale. Ostaje onaj glavni problem, to je psihološki problem. Ljudi koji žive tamo su u velikoj panici, što je potpuno logično. Mi svakog dana imamo vesti da su ljudi pokupavali sav jod ili da su na ovaj ili onaj način pokušali da se obezbede od tog zračenja. Mnogo je takvih stvari koje zapravo izgleda predstavljaju pravi cilj, jer suština je ta da atomska elektrana zaista građena sa mnogo sistema osiguranja, ali nijedan sistem nije bio usmeren da zaštiti elektranu od bombardovanja, od granatiranja, od gađanja raketom, jer to normalni ljudi obično ne rade. Dakle, cela priča je sračunata na strah, jer vladavina straha je zapravo najbolja mogućnost vladanja svetom. Zato se mi danas plašimo atomske elektrane, zato se mi danas plašimo gladi, zato se mi danas plašimo nestašice struje, vode. Uzgred rečeno, kad govorimo o vodi, sutra kad se pojavi problem vode, jedino mjesto gdje će moći da nađu vodu je Rusija. I opet ćemo doći u situaciju da se kaže da je možda voda ta koja se koristi kao oružje i opet će, nadam se da neće, Putin morati da kaže ne damo vam ni kap vode dok nam ne skinete sankcije.
Zašto se svet pravi da ne vidi tektonske promjene kroz koje prolazi?
Moskva ne namjerava da isporučuje naftu zemljama članicama G7 koje su donijele odluku o ograničavanju cijene ruske nafte, kao ni onima koje su tu odluku podržale. Ta apsurdna odluka je potpuno rušenje principa tržišne ekonomije i već je dovela do destabilizacije naftnog tržišta. Šta više, ugroženo je kompletno energetsko tržište, što direktno vodi u svjetsku katastrofu u oblasti energetske bezbednosti. Cenu, naravno, neće platiti Rusija, već pre svega evropski pa i američki potrošači, koji već danas plaćaju više. Sankcije uvedene Rusiji udarile su po džepu onih koji su ih izmislili. Reakcija Rusije bila je očekivana. Naftne kompanije ne nameravaju da rade sa gubitkom i pripremaju se za revanš, uvođenje embarga za Evropsku uniju. One su već isplanirale kako da sačuvaju sadašnji nivo proizvodnje, izjavio je nedavno ruski ministar energetike Aleksandar Novak. Ima da ministar nije govorio o načinima na koje će to biti ostvareno, američki Bloomberg tvrdi da je imao uvid u dokumenta u kojima se navodi da ključna ruska ministarstva, proizvođači nafte i centralna banka planiraju da u oktobru počnu da trguju naftom na nacionalnoj platformi. Autori članka tvrde da će Rusija raditi na tome da privuče strane partnere da kupuju naftu kako bi postigla obim trgovanja dovoljan za uspostavljanje referentne cene u periodu između marta i jula 2023. godine. Neimenovani sagovornici Bloomberga u Moskvi navodno su potvrdili planove za uspostavljanje referentne cene nafte kako bi se suprotstavili spoljnom uticaju i pritisku restriktivnih mera. Agencija tvrdi da je inicijativa još u ranoj fazi. Embargo na kupovinu ruske nafte, koji su uvele Evropska unija i Sjedinjene države, doveo je do naglog skoka cena, što je omogućilo Rusiji da preusmeri velike količine sirovine na druga tržišta, prvenstveno u Indiju i Kinu, i čak na taj način da poveća prihode, iako je prodavala manje količine nafte sa popustom, podsjeća Bloomberg. Opštu histeriju zbog moguće obustave prodaje ruske nafte pokušala je da smiri Kina izjavom da se protivi ograničavanju cena. Nafta je jedan od glavnih svjetskih proizvoda i ključna je da se osigura globalno snabdevanje energijom, izjavila je Mao Ning, portparol Ministarstva spoljnih poslova. Nadamo se da će uticajne zemlje uložiti konstruktivne napore da olakšaju trenutnu situaciju kroz dijalog i konsultacije i da neće uraditi suprotno, dodala je ona. Kineski uvoz nafte iz Rusije u prvih 7 mjeseci ove godine dostigao je 48,45 miliona tona, što je povećanje od 4,4% u odnosu na isti period prošle godine.
U nemoći da bilo kako kazne Rusiju, svjetski lideri svakog dana, tako reći, smišljaju sve nove i nove kazne, sve smešnije od smešnije. Jedna od tako smešnih kazni je i to što su poželjeli da odrede najvišu moguću cenu ruske nafte, i to ne ukupne ruske nafte, nego nafte koja se vozi tankerima. Ne znam zašto bi ona trebalo da bude jeftinija nego nafta koja ide kroz cevovode, ali to verovatno znaju, ili možda baš ni oni ne znaju. Bitno je da se nešto priča. Dakle, cilj takvog vrsta ograničavanja cena je da se obore cene nafte. I znate koji će rezultat biti? Skok cena nafte. Vladimir Putin je ovih dana rekao još nešto što je jako važno da dok ta mera nije počela da deluje. Nećemo isporučivati ni gas, ni naftu, ni lož ulje, ni ugalj, ni ništa što se protivi našim interesima. A naravno da se protivi njihovim interesima da se ograniči cena nafte. Istorijski gledano, u liberalnom svetu i tržišnoj ekonomiji nikad se nije desilo da zemlja koja je pod sankcijama dobije takvu vrstu kazne, da se ograniči gornja cena nafte. U principu dešavalo se, recimo i rano se dešavalo, da se potpuno zabrani izvoz, to ima nekog smisla, ali ograničavanje cena nafte dovodi do toga da onaj ko prodaje jednostavno neće da prodaje. I šta će se onda desiti? Onda će se desiti ono što se već dešava. Nema dovoljno nafte, kad nema dovoljno nafte skaču cene i oni su doveli sebe po ko zna koji put u situaciju da ne znaju šta će. Pored toga, ne samo pored skoka cena, nego i zato što Rusija izvozi svetu 5% nafte i 10% naftnih derivata. To ne može da se nadoknadi tek tako. Ima mnogo razloga. Nafta zaista lakše može da se skladišti nego gas i možda je lakše doći do nafte nego do gasa, prosto zato što nema potrebe za onim pretvaranjem iz tečnog u gasovito stanje, iz gasovitog u tečno i tankeri i specijalno mjesto za čuvanje. Nafta može se čuva gde god hoćete. Ali svejedno je, nema dovoljno. Iako ima, ako krene, ne znam, hiljade i hiljade kilometara, ako krenu tankeri, pa posle toga cena mora biti daleko veća. Drugo, neke stvari kao što je ugalj, na primjer, one idu u brodovima preko reka koje su toliko plitke da brod ne može da prođe. Sve u svemu, Amerika i Evropa spremaju jednu paklenu zimu ne Rusiji, nego sebi. A kad se malo bolje pogleda, i ta priča je u stvari priča za njihove birače i za njihove građane. U ovom trenutku rusku naftu ne uvozi Velika Britanija, ne uvozi Japan, u Evropskoj uniji uvoze Francuska, Italija i Nemačka. Francuska ima dovoljno atomskih elektrana i mogla bi možda da zadovolji svoje potrebe. Ovo se sve svodi na Nemačku i Italiju. Berlin i Rim će morati da se dobro zamisle šta će da rade, ali taj dogovor o ograničavanju cene nafte zapravo niko još nije potpisao. Svi se oni još misle. Neko će da izađe, London je već izašao, iz toga on već ne kupuje, neko će u decembru, neko će sad, neko će posle, neko će malo posle. I kao i svaki paket za kažnjavanje Rusije, i ovo se pretvara u paketić. Na kraju ti svi ljudi koji ne znaju više šta spremaju i šta dogovaraju će morati da, ne znam, možda zamole sunce da greje zimi. To je jednako verovatno kao da će im Rusija prodati po ceni koju su oni zamislili. Ovih dana, koliko čujem, predlaže se i ograničavanje cene gasa. Evropa i Amerika kao da ne vidi da su se putevi nafte i gasa već promenili. Jedan veliki deo odlazi na azijsko tržište, u Kinu, Indiju, mnoge zemlje koje besomučno kupuju, svesne da će doći trenutak ili kad neće biti tih proizvoda ili kad će oni biti toliko skupi da ne mogu da ih plate. Uostalom, i mi pravimo maksimalne rezerve, Mađarska je već napravila ogromne rezerve, svi se trude da taj trenutak izbegnu, a Nemci i Francuzi će izgleda morati da smisle još neki način za grejanje ili za rad. Bitno je da njihova industrija neće moći da rade. Mi kao zemlja pod sankcijama znamo da smo mogli da trpimo i hladnije stanove i nedostatak benzina i svega. Međutim, Nemci, Francuzi nisu baš navikli da žive tako. I na kraju krajeva možda je još i manje bitno da li će stanovi biti stepen ili dva hladniji, da li će se morati obući džemper ili se ogrnuti ćebe. Mnogo je važnije što Nemačka, veoma razvijena industrija, neće moći da radi. A to znači mnogo otpuštenih radnika, to zapravo znači mnogo gladnih usta. Odakle će verovatno štampanjem para sve to da nadoknadi. Ove sankcije Rusiji donele su i jednu svojevrsnu mobilizaciju, mobilizaciju ljudi. Mobilizaciju ljudi koji se bave naukom, koji se bave raznim privrednim granama koje u ovom trenutku nisu dovoljno razvijene. Za vrlo kratko vrijeme, kao što je bilo posle prvih sankcija 2014. kad je Rusija rešila probleme proizvodnje hrane, rešit će sada probleme zaostajanja u naprednim tehnologijama. Ogroman novac se izdvaja za te naučne centre. Rusija ima izuzetno dobar obrazovni sistem, ima veoma mnogo dobrih naučnika koji će za vrlo kratko vrijeme nadoknaditi ono što se prosto nije radilo u toj zemlji. Hvala vam što ste pratili moj pogled. Vidimo se iduće nedelje.